Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η πρόσκλησή μου στο φιλόξενο βήμα σας συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της περίοδου που η Εκκλησία μας ορίζει ως περίοδο προετοιμασίας για τη Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων. Σε δύο μέρες μάλιστα, ανήμερα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, σαν να σηματοδοτεί ιστορικά το γεγονός των εισοδίων, την έναρξη της προετοιμασίας της τρίχρονης κόρης για να αναλάβει το μέγα έργο της κοίησης του Θεανθρώπου, θα ακούσουμε στους ναούς ως εναρκτήριο σάλπισμα της εορταστικής περίοδου τις καταβασίες των Χριστουγέννων βασισμένες στους εμπνευσμένους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε το Κυρίο, πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί, ότι δε δόξαστε». Η χαρούμενη αναμονή για μια μεγάλη γιορτή ξεκινά. Είναι αυτή η αναμονή που γέννησε μέσα στο νου μου την ιδέα για τη σημερινή ομιλία. Κάποια ερωτήματα που την ακολούθησαν ήρθαν να συγκεκριμενοποιήσουν το θέμα. Τι είναι γιορτή? Γιατί γιορτάζουμε? Τι σημαίνει η γιορτή για τον άνθρωπο της εποχής μας? Πώς γιορτάζει και τι γιορτάζει? Και κοντά σε αυτά, η διάσταση της οικογένειας. Πώς γιορτάζει μια οικογένεια? Τι σημασία έχει για αυτήν η γιορτή? Γιορτάζοντας την οικογένεια λοιπόν, ένα θέμα που επιτρέπει πολλές και διαφορετικές πρώτες αναγνώσεις και όχι τυχαία. Η δυσκολία στην ανάπτυξη έγκυται στο γεγονός ότι βιβλιογραφία, τουλάχιστον για την παιδαγωγική συνιστόσα του θέματος, δεν υπήρχε. Ελάχιστα ίσως παράγματα, και αυτά γραμμένα με τρόπο που δεν απαιτούσαν επιστημονική εγκυρότητα, αλλά μάλλον είχαν ξεκάθαρα τη χρειά μιας βιωματικής προσέγγισης. Έτσι, όσα απόψε θα ακούσετε δεν είναι αποτέλεσμα αυστηρής βιβλιογραφικής μελέτης ούτε επιστημονικής κατάρτισης, αλλά μάλλον προσωπικές σκέψεις και αναζητήσεις και εν τέλει εφαρμογές και παραπέρα επεξεργασία κάποιων γνωστών και αποδεκτών θέσεων και απόψεων στην καθημερινή μας πράξη και ζωή. Το τόλμημα είναι ασφαλώς μεγάλο και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνει. Θεωρώ ωστόσο πως αξίζει τον κίνδυνο της προσωπικής έκθεσης η προσπάθεια να ανιχνεύσει κανείς τα μείζωνα του βίου. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά που δεν ξέρω πόσο κατατοπιστικά υπήρξαν, ας προχωρήσω στην ανάπτυξη του θέματος. Γιορτάζοντας. Τι θα πει γιορτάζω? Πώς γεννιέται μια γιορτή? Κάποιος κάποτε αποφάσισε όλοι την τάδε μέρα να γιορτάσουν? Ορίστηκε μήπως η μέρα και έτσι ξεκίνησε ο εόρτιος χαρακτήρας της? Σίγουρα όχι. Στην ιστορική μας διαδρομή ως έθνος αλλά και ως ανθρωπότητα έχουμε πάμπολα παραδείγματα για το πώς γεννιέται μια γιορτή. Τρία θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα από τρεις εντελώς διαφορετικές περιοχές της ζωής μας. Όσοι ζούσαν τότε, αλλά και οι ιστορικές πηγές μας διασώζουν το τι συνέβη στην πατρίδα μας την ημέρα εκείνη που έγινε σαφές πως οι δυνάμεις των Γερμανών, οι δυνάμεις του άξονα, αποχωρούσαν. Κόσμος βγήκε στους δρόμους, χόρευε, πηδούσε, γελούσε. Σημαίες ανέμιζαν, άνθρωποι περπατούσαν στο δρόμο αγκαλιασμένοι με ένα βήμα χορευτικό, με το βλέμμα γεμάτο χαρά και προσδοκία, με τα χείλη ξέχυλα από ευχές. Γνωστοί, άγνωστοι, όλοι φίλοι, όλοι αγαπημένοι, όλοι ερωτευμένοι με όλα. Άνθρωποι που ένιωθαν ξαφνικά καινούργοι, ξεχωριστοί, κι όμως ενωμένοι με όλους και με όλα γύρω τους. Δάκρυα στα μάτια και η καρδιά να πεταρίζει πρωτόγνωρα. Να σας μεταφέρω τώρα σε ένα άλλο πανηγύρι, σε μια άλλη γιορτή, από ένα εντελώς διαφορετικό χώρο. Αυτή την έζησα ο ίδιος. Βραδιά Ιουνίου του 1987, και η Εθνική Ελλάδος είχε κερδίσει για πρώτη φορά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Έτυχε να υπηρετώ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα εκείνο το βράδυ και μετά τον αγώνα πήραμε τα φορτηγά και κατεβήκαμε κορνάροντας στο χωριό. Περνούσαμε από τα σπίτια των αξιωματικών, εκείνων των αξιωματικών που ίσως το προηγούμενο πρωινό, ίσως και το επόμενο, δεν θέλαμε να τους δούμε και πανηγυρίζαμε μαζί τους, σφίγγοντάς τους τα χέρια. Μου μετέφεραν πως εκείνο ειδικά το βράδυ, ποτέ πριν και ίσως ποτέ ξανά μετά, ο διευθυντής ενός χριστιανικού οικοτροφείου στην Αθήνα, άνθρωπος πάνω των 50 ετών, πήρε στο χέρι μια τεράστια ελληνική σημαία και έτρεξε να ενωθεί με τους φοιτητές οικοτρόφους του που κατηφόριζαν ήδη τη Βασιλίση Σοφίας. Να πως γεννιέται μια γιορτή και να πως αλλιώς ξεπηδά μια γιορτή. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του. Τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Και φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το, να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός, ο γιος μου, ήταν νεκρός και αναστήθηκε, και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Με βάση τα τρία παραπάνω αυθεντικά παραδείγματα γέννησης μιας γιορτής, ας προσπαθήσουμε να δούμε, να ανιχνεύσουμε, να ορίσουμε τι είναι γιορτή. Είναι γιορτή τα στολίδια, τα φώτα, τα χρώματα και οι γυρλάντες που θα γεμίσουν σε λίγο τους δρόμους μας. Είναι γιορτή η αμήχανη εορταστική μονόλογη των επισήμων μηνυμάτων της ηγεσίας μας. Είναι πολύ περισσότερο γιορτή τα ρεβεγιόν στα φαγάδικα, τα τηλεοπτικά σόου και η ατέλειωτη ανία της τράπουλας. Μήπως είναι γιορτή το αγχωτικό τρέξιμο σε όλους τους ναούς της κατανάλωσης με σκοπό την απόκτηση όλων όσων επιθυμούμε. Είναι έστω γιορτή η ακατάσχετη ωρεολογία περί του νεογέννητου παιδιού της Βηθλεέμ ή του Σταυρωμένου Ιησού αντίστοιχα, ή η άμετρη ηθικολογία περί του Ναζωραίου που εξαντλείται στη συμβατική κατανόηση του «αγαπάτε αλλήλους». Συγχωρήστε με, μα τίποτα από αυτά δεν είναι γιορτή. Το ξέρουμε όλοι μας, όχι γιατί μας το υπαγορεύει κάποιος, αλλά γιατί μας το καθιστά σαφές εκείνο το κενό στο τέλος κάθε τέτοιας προσπάθειας. Εκείνη η πίκρα που κάνει κάποιους να αναφωνούν τις Κυριακές από παιδάκι της βαριόμουνα. Βάλτε στη θέση της λέξης Κυριακές όποια γιορτή θέλετε, αυξήστε την ένταση ανάλογα με το ειδικό βάρος της γιορτής και θα έχετε το μέγεθος της θλίψης κάθε φορά. Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι γιορτή. Γιορτή είναι ένα έκτακτο και εξαιρετικό γεγονός. Είναι μια πλημμύρα χαράς. Είναι ένα ράγισμα στο σκληρό προσωπείο της καθημερινότητάς μας. Είναι μια εκστατική κατάσταση από τη φύση της. Όχι με την έννοια ότι χάνει κάποιος τη συνείδησή του, αλλά με την εμπειρία του ότι θράβει την εγωτική του αυτοπροστασία. Η γιορτή είναι η έννοια της αυτοπροσφοράς, είναι η έκρηξη, είναι η νίκη του ανθρώπου πάνω στον ίδιο του τον εαυτό, πάνω στη φύση του. Γιορτή είναι η εσωτερική κατάσταση και όχι ο εορταστικός διάκοσμος. Μιλήσαμε για νίκη του ανθρώπινου προσώπου πάνω στη φύση του την ίδια. Θα χρειαζόμασταν ίσως ολόκληρη την απόψινή συνάντηση, αλλά και πολλές άλλες για να προσεγγίσουμε αυτή την αλήθεια. Χρειαζόμαστε μια ολόκληρη ζωή για να τη βιώσει ο καθένας μας. Πώς κατορθώνεται αυτή η νίκη που είναι η πεμπτουσία της γιορτής? Θυμηθείτε πως σε όλα τα παραδείγματα που ήδη αναφέραμε, η γιορτή γεννιέται μέσα από την κοινωνία, από το συνήνε. Είναι αυτή η κοινωνία, αυτή η σχέση που γεννά τη γιορτή. Δεν υπάρχει πιο πικρό πράγμα από τη γιορτή με μοναξιά. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει γιορτή με μοναξιά. Γιορτή είναι κατεξοχήν γεγονός σχέσης. Ας θυμηθούμε ως ακραίο, τέλειο παράδειγμα γιορτής την περιγραφή του ατελεύτητου πανηγυριού της Βασιλείας του Θεού, όπως την περιγράφει ο συγγραφέας της ευχής της ευχαριστίας μετά τη Θεία Μετάληψη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Γεγονός σχέσεως είναι λοιπόν η γιορτή. Γι' αυτό και κάποιοι δεν γιορτάζουν, έστω και αν βρίσκονται ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμου. Ανοίξτε ένα βράδυ γιορτής την τηλεόρασή σας και ανιχνεύστε τους ανθρώπους που κατά εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, περιφέρουν τη μοναξιά τους σε κατάμεστα κέντρα διασκέδασης, πασχίζοντας να κρύψουν πίσω από τις άτσαλες κινήσεις τους την απουσία της σχέσης, την απουσία της επαφής. Και από την άλλη, σταθείτε σιωπηλά δίπλα σε δυο μόνο ανθρώπους και όχι σε χιλιάδες, που ζουν μια αληθινή σχέση και απολαύστε μέσα από την απόλυτη ησυχία την εφροσύνη της γιορτής τους. Είπαμε ως τώρα, γιορτή είναι η σχέση. Γιορτή είναι ακόμα νόημα βίου. Γι' αυτό υπάρχουν γιορτές που ζουν και γιορτές που πεθαίνουν. Επίφαση ζωής η πολιτική, νησιγενείς οι γιορτές που γεννά από τη φύση τους. Μετατρέπονται σιγά σιγά σε δεξιώσεις στο προεδρικό μέγαρο, σε διατριβές ή σε ιστορικές μονογραφίες. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν γιορτές που μένουν και γεννούν ξανά και ξανά συγκίνηση και ρίγος. Γιορτές που συνεχίζουν να γιορτάζονται 2.000 χρόνια μετά, γιατί κουβαλούν κάτι διαφορετικό. Κουβαλούν νόημα ζωής. Και νόημα ζωής δεν είναι ούτε ο διάκοσμος, ούτε η καταναλωτική μανία, ούτε η ατέλειωτη ηθικολογία. Νόημα ζωής δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με τα σημαντικά, τα μείζωνα του βίου. Την ύπαρξη, την αγάπη, την ευτυχία, το θάνατο. Μόνο αν έχει να κάνει με αυτά, αν μπορεί αυτά να τα νοηματοδοτήσει, η γιορτή αποκτά πραγματική και πανανθρώπινη αξία. Και τότε συνεχίζει να γιορτάζεται, έστω και αν περάσουν 1.000 και 2.000 και 3.000 χρόνια. Όλες οι ξεχωριστές, οι γιορτινές μέρες της Εκκλησίας μας διαθέτουν αυτό το καθοριστικό ιδίωμα. Είναι πλήρης νοήματος. Από τις πιο λαμπρές και εξέχουσες, όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ως τις κυριακάτικες λειτουργίες του εβδομαδιαίου ορτολογικού κύκλου, ακόμα και οι καθημερινές ακολουθίες με κέντρο τη μνήμη ενός Αγίου, δηλαδή το πέρασμα ενός ανθρώπου από το φθαρτό στο άφθαρτο, οι εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι γεγονότα που νοηματοδοτούν την ύπαρξη, το θάνατο, τη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο σκάνδαλο του θανάτου. Γι' αυτό και ως σήμερα κατορθώνουν να διασώζουν την ποιότητά τους και να διασώζονται και οι ίδιες μέσα στη φθορά του κόσμου. Ας το πάρουμε απόφαση. Αν μέσα στη γιορτή, την κάθε γιορτή, δεν υπάρχει κάτι που να με αφορά προσωπικά ως άνθρωπο, αν δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να απαντήσει στις αναζητήσεις μου και μάλιστα με τρόπο όχι εγκεφαλικό, αλλά απτό και βιωματικό, αν μια γιορτή δεν κατορθώνει να άρει μέσα μου το σκάνδαλο του θανάτου, αν η γιορτή δεν απαντάει στο γιατί, τότε είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Μόνο η γιορτή που δίνει άλλη διάσταση στο βίο, που κατορθώνει να με καταξιώσει ως ύπαρξη, μπορεί να αντέξει στη λέλαπα του χρόνου. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τη γέννηση, την εορτή της γεννήσεως, της εισόδου δηλαδή στο χρόνο του άχρονου Θεού. Κι όμως, πόσες φορές σταθήκαμε εκεί, σε μια άκρη, να σκεφτούμε τι μας αφορά εμάς αυτή η γιορτή? Πόσες φορές ακουμπήσαμε στο πλάι τα γιορτινά ενδύματα της συναισθηματικής προσέγγισης για να φρεθούμε αντιμέτωποι με τις ασύλληπτες συνέπειες που σηματοδοτεί αυτό το γεγονός? Τα Χριστούγεννα είναι η ρογμή μέσα από την οποία ο Θεός περνά στο χρόνο και αναιρεί το χρόνο, αφού παρεμβάλλει στο χρόνο την αιωνιότητα της φυσικής κοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Η γέννηση του Χριστού αναιρεί την ιστορία, γιατί συγκεφαλαιώνει το ανθρώπινο γίγνεσθε στο παρόν της αναμέτρησης του ανθρώπου με την αλήθεια. Συγκεφαλαιώνει τη ζωή στην αλήθεια και φανερώνει την αλήθεια ως ζωή. Έτσι ο άνθρωπος κατορθώνει το μέχρι τότε ακατόρθωτο, να σπάσει τη δουλεία του στην ευθύγραμμη ροή του χρόνου. Ο άνθρωπος φεύγει από τη δουλεία του χρόνου και μπαίνει στο συνεχές παρόν της σχέσης του με το Θεό. Όλα γίνονται σήμερον. Χριστός γεννάται σήμερον. Αυτό το εξαιρετικό γεγονός έρχονται να νοηματοδοτήσουν τα Χριστούγεννα. Το σπάσιμο των πιο σκληρών και αλίγιστων δεσμών του ανθρώπου, των δεσμών του χρόνου, των δεσμών του θανάτου. Και αυτό πάλι όχι με έναν τρόπο μαγικό, αλλά ως χορήγηση στον άνθρωπο από το Θεό της δυνατότητας να κάνει κέντρο της ζωής του τη σχέση και όχι τη φύση. Μέσα από αυτό το δρόμο που πρώτος περπατά ο Χριστός, τα δεσμά της φύσεως, που είναι για τον άνθρωπο θνητή, σπάνε το ακοινώνητο θείας και ανθρωπίνης φύσεως και έτσι καταργείται αυτή η δέσμευση και υπερπηδάται μέσα από τη σχέση που κάνει ο άνθρωπος με το Θεό. Αυτά τα πανανθρώπινα αιτήματα να σπάσει επιτέλους ο άνθρωπος τα δεσμά του θανάτου και του χρόνου, δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθούν δίπλα στα γλυκερά συναισθήματα των τραγουδιών από τις βόρειες χώρες για άγιες νύχτες και χιόνι που πέφτει απαλά από τον ουρανό. Δεν ξέρω ακόμα πόσο αντέχουν δίπλα στα στερεότυπα κηρύγματα μιας εκκλησιαστικής ηγεσίας που επικαλείται το γεγονός της γέννησης του Χριστού για να το αναιρέσει μέσα από την οπτική που το βλέπει. Θα αναρωτηθεί κανείς, μα τα ζει όλα αυτά σήμερα ο κόσμος μας? Μπορεί κανείς να ισχυριστεί, χωρίς να τον θεωρήσουμε ότι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, πως όλος ο κόσμος γύρω μας αξιολογεί ή ζει έτσι τη χριστουγεννιάτικη γιορτή ή την κάθε άλλη γιορτή της Εκκλησίας μας? Και αν δεν τη ζει, τουλάχιστον την υποψιάζεται ως τέτοια? Μοιάζουν όλοι αυτοί οι αγχωμένοι καταναλωτές κατά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ολημερείς και ολονυχτείς τρέχουν για να εξοφλήσουν με το 13ο μισθό τις πραγματικές ή τις φαντασιακές τους υποχρεώσεις με τους ανθρώπους που θα σταθούν ικανοί να γιορτάσουν τη νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Νομίζω πως ναι, υπάρχουν. Είναι λίγοι πια. Μια ελάχιστη κρυμμένη αριστοκρατία, κατά πως λέει ένας σύγχρονος διανοητής. Είναι αυτοί που κατανοούν τη γιορτή σαν αλλαγή προτεραιοτήτων για τη ζωή μας. Όχι ως αλλαγή σκηνικού. Και ακόμα, ετούτη δω η χώρα, τούτη δω η δύστυχη, επιτρέψτε μου τη λέξη, πατρίδα, η ελληνική Ανατολή, τους διασώζει ένα συγκλονιστικό προνόμιο, μια ευκαιρία ζωής. Αυτό που πολλοί ανίδεοι αποκαλούν χλεβαστικά τυπολατρεία. Μπαίνει σε μια εκκλησιά και ίσως ο παπάς δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά που τελεί ή και τα αλλοιώνει κάποιες φορές. Πιθανόν οι 99 στους 100 που είναι εκεί συναγμένοι ούτε υποψιάζονται τι λέει, τι γίνεται, ούτε τι λέγεται μέσα στην εκκλησιά. Όμως για τον έναν, τον υποψιασμένο, αυτή η σταθερή και αναλύωτη μέσα στους αιώνες επανάληψη, αυτή η έκπαγλη αρχαϊκή ποίηση των ύμνων, η τραγική αποκαλυπτικότητα ενός τυπικού είναι το θαύμα. Είναι η φανέρωση των ουσιωδών της ζωής. Είναι η αψιά γεύση της νίκης κατά πάνω στο θάνατο. Οίκης πλανήτην προσνομήν επιστρέφων, την ανθοποιών εξερημαίων ολόφων. Ανήρφανίστε και Θεός Προμηθεία, ο φως κατοικών και φάτνην παραξίαν, λαούς προσύμνων εξανίστης ειν χάρις. Ας περάσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της μικρής εισήγησης για το τι σημαίνει αυτή η γιορτή με όσα είπαμε μέχρι τώρα για μια οικογένεια. Τι έχει να δώσει, να προσφέρει στα μέλη της? Πώς θα μπορούσε να γιορταστεί καλύτερα? Σκοπός φυσικά δεν είναι να δώσουμε ένα συνταγολόγιο, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει, αλλά και γιατί μια τέτοια προσπάθεια θα αποτελούσε ανέρεση όσων παραπάνω είπαμε. Γιορτή είναι ζωή και μάλιστα πεμπτουσία της ζωής, και άρα δεν χωράει μέσα σε κανόνες και συνταγολόγια. Λίγες μόνο ξεκάθαρες γραμμές θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε. Πρώτα απ' όλα, τι σημασία έχει για την οικογένεια η γιορτή? Αν η γιορτή, όπως ήδη αναφέραμε, είναι ανανοηματοδότηση της ζωής μας, αν είναι νέος προσανατολισμός με βάση τα σπουδαία, τότε καθίσταται αυτομάτως σαφές πως η γιορτή δεν μπορεί παρά να είναι ένα κεντρικό γεγονός στη ζωή της οικογένειας. Μια ευκαιρία να ξαναβρούν τα μέλη της το σκοπό της ύπαρξής τους, αλλά και η οικογένεια τον δικό της. Είναι κάποτε τραγικά λίγες οι ευκαιρίες αυτές μέσα στη σύγχρονη οικογένεια και συνήθως έρχονται αργά, μετά από κάποια κρίση μέσα στην οικογένεια. Γεγονός κοινωνίας η γιορτή, και δεν μπορεί να γιορταστεί στη μοναξιά. Ο χρόνος της γιορτής αποτελεί ουσιοδέστατη πηγή όχι ανάπαυσης μόνο από την καθημερινότητα, αλλά και αναγέννησης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Η γιορτή είναι τέλος για την οικογένεια ευκαιρία να διδάξει στα νέα μέλη της τις προτεραιότητές της. Με λίγα λόγια, να ασκήσει αγωγή με τον πιο άμεσο και αυθεντικό τρόπο. Αν οι γιορτές είναι τόσο σημαντικές, τότε μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε τι δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι, παραδείγματος χάρη, σημαντικό το ασφυκτικό γέμισμα του ψυγείου μας. Οι περίφημες χριστουγεννιάτικες αγορές δεν καταργούνται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε κατεβαίνουν από το θεϊκό βάθρο που τους ανέβασαν τα μέσα ενημέρωσης. Η κατανάλωση τροφής θα γίνει συμπληρωματικά ως εκδήλωση χαράς και θυσίας των εκλεκτότερων εδεσμάτων για χάρη της. Δεν μπορεί όμως να κατακτήσει την πρωτεύουσα θέση. Ο πατέρας της παραβολής του ασώτου που αναφέραμε προηγουμένως σφάζει βέβαια το σιτευτό μας χάρη. Δεν προβαίνει όμως σε υπερβολικές και εξωπραγματικές ενέργειες που θα αλλοιώσουν το νόημα της ευφροσύνης. Θυσιάζεται το σιτευτό μας χάρη που είναι το εκλεκτότερο από τα υπάρχοντα. Υπάρχει ο ήχος των εορταζόντων που ακούει από μακριά ο πρεσβύτερος Υιός. Ωστόσο, η συνάντηση των προσώπων είναι αυτή που πριτανεύει της κατανάλωσης. Αλλιώς, το γεύμα της επιστροφής δεν θα ξεχώριζε σε πολλά πράγματα από τα δείπνα της ακολασίας του ασώτου Υιού στην εξορία του. Γιορτή δεν σημαίνει δώρα, και μάλιστα ακριβά. Δεν νομίζω να υπήρξε πιο κέριο πλήγμα στις ανθρώπινες σχέσεις και την ποιότητά τους από τον καταναλωτισμό. Εκείνο το αλής του μνήμης σλόγγαν, δεν ξέρω αν το θυμάστε, «Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά», εκφράζει νομίζω την πεμπτουσία της ανθρωπολογικής διαστροφής μας. Γιορτή σημαίνει προετοιμασία από πλευράς χρόνου. Η ανθρώπινη ψυχή δεν είναι ένα αυτόματο που του γυρίζει στο κουμπί και από τη μια κατάσταση μπαίνει στην άλλη. Πώς μπορεί ο πατέρας που ως τα μεσάνυχτα της παραμονής έτρεχε στις μέρημνες του βίου να μπει πρωί-πρωί στην εκκλησιά και να ακούσει «Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός». Όχι, δεν θα μπορεί να ακολουθήσει «Εν θα οδεύει ο αστήρ», αλλού θα οδεύει η ψυχή του. Πώς θα μπορεί η μητέρα που κόπιασε υπερβολικά να καθαρίσει, να ετοιμάσει και να συγυρίσει για να είναι το σπίτι εν είδη μουσείου καθαρό και στολισμένο, να φτάσει περπατώντας ως τη φάτνη της προθέσεως? Δεν θα αντέχουν τα κουρασμένα πόδια της. Παρασυρμένη από την περιουραίουσα ατμόσφαιρα, αγχωτικά προσπαθούμε να σταθούμε συναπείς στις επιταγές του κόσμου και όχι στις επιταγές της γιορτής, ξεχνώντας πως οι δυνάμεις μας και ο χρόνος μας δεν είναι άπειρα. Συχνά τότε η κούραση, η αγωνία και ο εκνευρισμός μαζί με το μισόκαλο διάβολο που παραμονεύει να καταστρέψει κάθε συνειδητή προσπάθειά μας προσέγγισης της αλήθειας, τεινάζουν στον αέρα τη γιορτινή μέρα, το γιορτινό τραπέζι, με ένα τρικούβερτο καυγά. Είπα προηγουμένως πως η ψυχή μας θέλει χρόνο, θέλει και προετοιμασία. Βέβαια η Εκκλησία μας πασχίζει για αυτή την προετοιμασία. 40 μέρες πριν ξεκινά την νηστεία, όχι για να μας βασανίσει, ούτε για να μας βοηθήσει να χάσουμε εκ των προτέρων τα κιλά που σίγουρα θα πάρουμε τις εόρτιες μέρες, αλλά για να μας ετοιμάσει ψυχοσωματικά για το εόρτιο γεγονός. Και όπως είπαμε, από μεθαύριο, 21 Νοεμβρίου κιόλας, βροντοφωνάζει σε χρόνο ενεστώτα με τον πιο εορταστικό τρόπο: «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε». Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ξέρω πιο βοηθητικό τρόπο να ζεσταθεί η ψυχή μας στην αναμονή των Χριστουγέννων από το να τις ψιθυρίζουμε συχνά, πυκνά, αυτές τις τρεις προστακτικές του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: «Δοξάσατε, απαντήσατε, υψώθητε». Μέσα στο κείμενο των Ευαγγελικών περικοπών, αλλά κυρίως μέσα στα εξαίσια κείμενα της υμνολογίας μας, εκεί που η θεολογική αρτιότητα και ακρίβεια συμπλέκονται με τον πιο εκπληκτικό τρόπο με την ποιητική και δραματουργική εκλέπτυνση και ωραιότητα, εκεί μέσα μπορεί η ψυχή μας να ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα. Εκεί μέσα μπορεί η οικογένειά μας να ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα. Πόσες φορές αλήθεια στο μεσημεριανό τραπέζι, το κυριακάτικο έστω, μιας και όλα τα άλλα τα κουτσουρέψαμε, αν δεν τα εξαφανίσαμε, κουβεντιάσαμε εμείς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας μας αυτές τις μοναδικές αλήθειες, τις τόσο εκπληκτικά δοσμένες. Άσαρκος γάρ ον, εσαρκώθη εκών, και γέγονε ο ον, ο ου κίνδυ ημάς, και μη εξτάστης φύσεως, μετέσχε του ημετέρου φυράματος. Βάλτε δίπλα σε αυτή την εκπληκτική θεολογία, όπως είπα και προηγουμένως, το Άγια Νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί, για να καταλάβετε το άπειρο κάλος της δικής μας παράδοσης και το μεγάλο κενό και την κενότητα που υπάρχει απέναντι. Γιορτή σημαίνει τέλος μετοχή στο μυστήριο, και αληθινή μετοχή στο μυστήριο δεν μπορεί να υπάρξει αλλού εκτός από τον εορτάζοντα ναό. Το ναό τον μικρό ή μεγάλο, με καλήφωνους ή λιγότερο καλήφωνους ψάλτες και ιερέα. Μέσα σε εκείνο το χώρο τελείται ξανά και ξανά κάθε φορά το μυστήριο, προς το σαρκωμένο Κύριο της δόξης που θα παρατεθεί σε λίγο ως ιερότατο και φρικόδες έδεσμα στο Άγιο Τραπέζι της όντως ζωής. Ξέρω πως τους καιρούς μας η γλώσσα των ακολουθιών κοντεύει να γίνει αξεπέραστο εμπόδιο για την προσέγγιση των λεγόμενων. Δεν ξέρω ποια λύση θα δοθεί. Όμως από την άλλη, για αυτόν που πραγματικά θέλει να κοινωνήσει τις όντως ζωής, δεν αποτελεί παρά μόνο μια επιπλέον πρόκληση για προετοιμασία και εμβάθυνση. Ολόκληρη οικογένεια ας προετοιμαστεί στο μέτρο των δυνάμεων, της ηλικίας και της ικανότητας του καθενός. Μια παρακίνηση του ενός μέλους προς το άλλο, μια διδαχή από τον πλέον καταρτισμένο, που δεν είναι απαραίτητο να είναι ο γονιός, θα δώσει στην οικογένεια τη δυνατότητα να προσεγγίσει τη λογική λατρεία όχι με μαγικό αλλά με συνειδητό τρόπο. Και βέβαια η συμμετοχή στο κοινό ποτήριο θα επισφραγίσει με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο την κοινωνία, τη θεία εν Θεώ κοινωνία των μελών της οικογένειας. Γιορτή είναι ερωτικό δόσιμο, και άρα γιορτή σημαίνει συνύπαρξη με τους άλλους, τους εκτός οικογενείας, εκείνους που έχουν μοναδική συντροφιά της αναμνήσεις τους. Όλοι αυτοί δεν μπορούν να λείπουν από το γιορτινό τραπέζι μας. Και αυτό όχι ως καθήκον, όχι σαν λύσιμο μιας τύψης που ελοχεύει μέσα στην καρδιά μας, αλλά ως περίσσευμα αγάπης και χαράς. Ξέρω, κάποιοι γέροντες και μοναχικοί δεν είναι πάντοτε εύκολοι άνθρωποι. Ξέρω πως η παρουσία τους ίσως αναγκάσει την οικογένεια να αλλάξει κάποια πράγματα από το πρόγραμμά της. Απ' την άλλη μεριά, αυτές οι αυτοδεσμεύσεις που ίσως επιβάλλει σε μια οικογένεια η παρουσία του άλλου, ίσως αποτελέσουν την καλύτερη οικογενειακή πηξίδα για την περαιτέρω πορεία και τις πραγματικές προτεραιότητές της. Γιορτή σημαίνει τέλος, μεταφορά όλων αυτών των ουσιωδών προτεραιοτήτων στην καθημερινότητά μας, στο πάλεσμα του βίου μας. Αν αυτό κατορθωθεί μέσα στην οικογένεια, τότε όλος ο βίος είναι εόρτιος, είναι η προεόρτιος φάση της αιωνίου και αλήκτου βασιλείας του Θεού. Όλα όσα απόψε προσπάθησα να μοιραστώ μαζί σας, ξέρω πως δεν έχουν μια εξωτερική παιδαγωγική συνιστόσα. Δεν έχουν σύνολο κανόνων, ούτε αποτελούν μια θεωρητική παιδαγωγική πρόταση. Όμως το θέμα ήταν γιορτάζοντας την οικογένεια. Και η γιορτή, ως έκρηξη ζωής που είναι, δεν υπακούει σε κανόνες, δεν μεταφέρεται με υποδείξεις και αναλύσεις. Τη γεύεσαι και την απολαμβάνεις. Και τότε την ξέρεις όχι με τη γνώση που εδράζεται στο νου, αλλά με κάθε κύτταρο και ίνα του κορμιού και της ψυχής σου. Τότε γιορτάζεις και μαθαίνεις και τους άλλους γύρω σου να γιορτάζουν. δίνεις στα παιδιά σου το πιο σπάνιο και εκπληκτικό μάθημα αγωγής που χρειάζονται και που στο τέλος δεν αφήνει πικρή επίγευση όπως όλοι οι άλλοι τρόποι γιορτής, όπως θα εκφράζονταν οι τόσο της μόδας στην εποχή μας γευσιγνώστες. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι, μας εύχομαι αληθινά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ.